Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Центральный отбор декламаторского конкурса «Родное слово», планы газификации у Бельску под Ляским, да 155-я годовина смерти Кастуся Калиновского. Про это будем размовлять у нашей сегодняшней пятничной передачи «Под знаком погони». При микрофоне Змитер Костин. Витаю и запрошаю. Некалькі сотень дашкольнікаў і вучняў пачатковых школ з усёй Беласточчыны змагаліся сёлета за перамогу ў дэкламатарскім конкурсе «Роднае слова». Конкурс ужо ў 48 раз арганізуе Беларускае грамадска-культурнае таварыства. Каля 130 пераможцаў раённых этапаў прыехалі сёння на цэнтральны этап у Бельск-Падляскі.
Пагожым летнім ранкам на лузе за сялом сустрэўся жук. Одной, з рагатым слімаком. Здарова!
З году ў год некалькі соцін. Спачатку ў раённых элімінацыях, потым у цэнтральных, прыступае да таго, каб паказаць як бы сваё бачанне, сваю інтэрпрэтацыю беларускай паэзіі.
Намеснік старшыні беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегень.
Паколькі ёсць зацікаўленыя першую чаргу школы, прадшколлі, таму і конкурс мае сэнс свайго існавання, і надалей працягваем працу ў гэтым накірунку.
Цяпер, вядома, дзеці ўсе польскамоўныя, так што трэба папрацаваць крыху над вымовлением, над интерпретацией.
Наставница белорусской мовы у початковой школе у Нарве Нина Абрамюк.
Але наибольшие тяжкости это вымовление слов, правильное. А я много отводжу працы вось, коли иде про это. Бо мне важно, каб эта мова гучала в саправной литературной белорусской мове. Коли иде про подборку текстов, то я подбираю сама. Я уже ведаю кожного вучня. Под яго подбираю? Под вучня. Бо есть вучні, якія любяць такія вясёлыя, гумарыстычныя, а ёсць вучні, якія любяць такія сумныя, настальгічныя. Калі я даю тэкст, то вучань гаворыць, так, падабаецца, і добра, і беры. Калі не, то я зноў шукаю наступны тэкст. І так проста ідзе.
Наколькі вялікая роля тут якраз настаўніц дзіцячых садкоў, школаў, каб захваціць таксама вучняў?
Каб не іх зацікаўленне, праяўленне інтарэсу да беларускай літаратуры, да прыгожага пісьменства, я думаю, што колькасць удзельнікаў была б нашмат меншая. Гэта як бы і даказваць асабліва не трэба, калі настаўнік умее гэтую любоў, зацікаўленне да беларускай мовы, у першую чаргу, да беларускай літаратуры перадаць дзеткам, іх заахвоціць, зацікавіць гэтым, тады і вынікі гэтага бачны, як бы, не толькі, канешне, у нашым конкурсе. Такіх конкурсаў праводзіцца шмат, у тым ліку, і беларускай літаратуры, беларускай паэзіі. Але тут, мне здаецца, гэта выключная роля настаўніка. Канешне, хатняя абстаноўка таксама вельмі важная, калі свядомасць беларускай прыналежнасці, нацыянальнай прыналежнасці, развіццё сваёй нацыянальнай роднай культуры прышчэпліваецца малым дзеткам у сям'і, гэта таксама вельмі добра. Але з гэтым не заўсёды па-за школай так добра справа выглядае. Многія як бы не прыкладваюць да гэтага вялікай увагі, а на жаль, таму што развіццё маладых пакаленняў і выхаванне ў духу беларускай культуры, роднай культуры наших дзядоў і прадзедаў, бацькоў, гэта вельмі істотны фактар. І вялікі дзякуй настаўнікам, якія запаўняюць гэты недахоп уплыў польскай мовы вельмі вялікі. І тут настаўнікі беларускай мовы, беларускай літаратуры, іх роля вельмі, я б сказаў, гістарычная для таго, каб захаваць беларускасць тут у нас на Падляшшы.
Мы прыехалі на дачу. Там завёўся дамавік. У пакой заліз дзіцячы. Цацкі выкінуў, ды знік. Да паўночы.
Лёгка было навучыцца тэксту?
Не.
Хто табе дапамагаў?
Мама.
А хто верш дабіраў? Сама дабірала?
Так.
А дзе знайшла такі верш?
Мама пашукала в інтэрнэце і знайшла такі, то я сабе выбірала.
Я люблю рэцытаваць вершы. Гэта верш Мікалая Варанецкага «Мая вёска». Расказвае аб паміранні вёскі. Я жыву ў вёсцы, я знаю, што гэта верш расказвае пра гэтую сітуацію ў маёй вёсцы.
Мне памагала мая навучыцелька і дзядак, ктуры піша вершы тэш па-беларуску. Некторыя слова трудна было мне мовіць так, як узналася. Тут было найтруднейшае слова.
Бацькі, калі дзе пра розныя конкурсы, думаю, што супрацоўнічаюць і дапамагаюць вучням.
Настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе Белавежы Ангеліна Масальская.
Вядома, што галоўная ўжо роля спачывае на настаўніку, таму што не кожны бацька ведае менавіта беларускую мову. Ёсць дзеткі, якія, напрыклад, у дома не размаўляюць на гэтай мове, але большасць дзетак, калі атрымаюць тэкст, адмяняць гэта верш ці іншы тэкст, яны працуюць проста ў дома з бацькамі. Ёсць такія бацькі, якія вельмі памагаюць дзеткам і тым самым настаўніку, але вядома, што ўжо большую працу трэба, каб настаўнік зрабіў у школе. Вогуле ў розных конкурсах супрацоўніцтва з бацькамі вельмі добра праходзіць. Дзеткі, якія ўжо я вучу толькі гадоў у Белавежы, яны многа за мною працуюць. Гэта амбітныя дзеткі, якія любяць гэтыя конкурсы. І яны, мне здаецца, вядома, што можа я не аб'ектыўна гэта скажу, але вельмі добра рыхтуюцца, яны гэта вельмі моцна перажываюць. Яны да кожнага конкурсу вельмі сур'ёзна падыходзяць.
Шырай грудзі распраўляйце, больш паветра набірайце, галавы не апускайце і каленкі не схінайце.
Заканчэнне зімы, пачатак вясны, гэта ў нас праца з дзецьмі і з моладзю. Завершаем роднае слова для самых меншых, дзіцячыя садкі і пачатковая школа, яшчэ гімназія, апошні клас застаўся ў гэтым годзе. Зараз праходзіць сцэнічнае слова для старэйшай моладзі, потым тэатральныя калектывы. І неўзабаве ўжо ў маі будуць праводзіцца конкурсы беларускай песні для дзяцей.
Я не знайсці. Знай мяне чуєш наші всі трізненні неістотні. Коли ми будемо танчити, зіграє музика, я ручна і усе, що скажем, про життя штучна, все отримає сенс і буде нежна. Коли ми будем танчить, коли ми будем танчить, коли ми будем. Забыть, что мы с тобой не стольны задремать, а не мнения. Хай даруть все, что можем мне еще отдать житё. Я знаю, что тебе ты позвала меня с днём нарождения. Коли мы будем танчить, заиграем музыка, не ручно и усё, что не штучно, все отримає сенс і буде нежно значить. Коли ми будем танчить,
після 40 гадоў намаганняў у рэшце-рэшт у Бельску будзе газаправод. Але пакуль што з газу будзе карыстацца толькі мясцовы малочны завод. З часам і людзі, якія жывуць у гэтым раёне горада, таксама змогуць да яго падключыцца. Гаворыць бургомістр Бельска Яраслаў Бароўскі.
Будзе магчымасць людзям, каторыя жывуць пры вуліцах, там, где будзе тая нітка ішла, тоже падлучыцца да тай інсталацыі гэтых вуліцы, тоже ў западнай часці горада, Клеберга, вуліца Обводова, Глогера, Кілінскіго, Вітоса, Яна Павла II. Но для індывідуальных людзей трэба яшчэ трохі паждаць. Думаю, што ў другой палавіне 2019 года будзе інфармацыя, спатканне такое зарганізаванае, што зрабіць, чтобы да тай інсталацыі можна было подключиться. Это нам потрібно, бо треба поправлять повітря, кожний спосіб на те, щоб було менш старих печок у городі добре. Про газ у городі Бірськ уже у 70-х годах говорили, марили, коли будували блоки, там була інсталація газова, запроєктована я минуло 30, амаль 40 годів. Ну і цей газ до Бірська уже іде, I mają nadzieję, już to, że nie tylko będzie ta jedna nitka do mleczarni, ale będzie to, że dalniejszym rozbudowywać sieć u drugich napramkach naszego города, bo skażem już takie części, gdzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie ma swojej infrastruktury, także to tam, gdzie nie ma takiej infrastruktury, na pewno warto proponować gazowe ogrzewanie chatów.
Na początku, że to budynki administracji, czy to wszystko zależy od infrastruktury, od machczymości technicznych. No i pytanie drugie, jak przekonać niektórych życharów, bo mają takie przykłady z historii, że to gaz już w miejscowości, a ludzie nie chcą podkluczać się do jego, bo to i koszta, i często brak świadomości, to nie tak proste.
Jeśli chodzi o nasze budynki, Urząd Miasta, szkoły, naszą pływalnię, nie będziemy podłuczać się do gazu, tamu, że takiego planu, żeby u centry города gaz był, nie ma. Podlaski wojewódzki konserwator zabytków. I to jakby usio wyjaśniaje, czemu inwestor nie chce robić gazu u ulicach u centry города. Można to zrobić, no będzie to, nie znam, 5 godów pod gotołka planał. A ktoś ci przywozić gaz, to chce na tym zarabiać groszy. Wiadomo, żeby podłuczyć się, trzeba mieć dobrą informację. I nad tym trzeba to, że będzie pracować, jak przekonać ludzi do tego, żeby schcieli podłuczyć się. Na pewno czynnik finansowy będzie ważny. Jeśli będzie możliwość dostać jakieś dofinansowanie na to, żeby gazową pieczkę sobie kupić, думаю, że to mnoho ludzi z tego skorzystaje. Na pewno nie będzie tak, że to będzie nakaz. Możemy proponować, pokazywać plusy, pokazywać minusy drugich rozwiązań, no przymuszać nikogo nie będziemy. To musi być decyzja tego człowieka, który w tym domu konkretnym żyje.
Tak, że gaz w Bielsku już nie w zabawie będzie, a praca centra города, tak?
Inwestor u pierwszyniu chce pójść u tą zapadnią część города. Jeśli będzie zainteresowanie od ludzi, żeby i u centra города pójść, no zrobić swój rachunek ekonomiczny i będzie widno, czy to dla ich biznes, czy nie biznes, bo inwestorem jest Polska Spółka Gazownictwa. I wsią musi dopiero liczyć, co można zrobić, a co nie można. To spółka akcyjna.
Podrobiazne informacje na kąt gazyfikacji szukajcie na sajcie Gradzkiej Uprawy.
Rozkinął szeroki, tanuję w niebie, ja no, a dymaję odkaz. No a ja polecela, доверливо слепа над тишинёю тепец. А мажа навушники в уши, як звикла по музык легкі души. Ті просто хвороба, што в думки пронікла праз гукі нам шапча тиши. We'll be right back.
155 гадоў таму на Лукіскім пляцы ў Вільні быў пакараны смерцю Кастусь Каліноўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-64 гадоў на землях Літвы і Беларусі. За апошні тыдзень ягонае прозвішча неаднойчы з'яўлялася ў навінных стужках. Згадаў Кастуся Каліноўскага і старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў па адукацыі, культуры і навуцы, беларускі гісторык Ігар Марзалюк. Паводле яго, Каліноўскі не можа быць героем Беларусі, бо называў праваслаўе сабачай верай. Гэта не зусім дакладныя словы Каліноўскага, кажа беларускі гісторык з універсітэту Беластоку прафесар Алег Латышонак.
Каліноўскі пісаў, што гэты праваслаўны, як ён назваў, шызматык, які не пяройдзе назад у сапраўдную уняцкую веру, здохне як сабака пад плотам. То неадназначна з тым, што праваслаўе сабачая вера, але безупынна Каліноўскі быў ворагам праваслаўя. І тут трэба сказаць, што якраз гэта і самая важная прычына, дзеля якой ён не можа стаць агульнанацыянальным героям. Я чытаў таксама і водгукі на выказанні прафесара Марзалюка, што нібыта тады была іншая сітуацыя. Ну так, я магу як гісторык зразумець, чаму Каліноўскі так зрабіў, але ж цяпер сітуацыя такая, што большасць беларусаў гэта калі не праваслаўныя, дык праваслаўныя атэісты, а праваслаўныя атэісты ўсё-ткі з нейкай гісторыяй і культурай таксама сябе асацыююць. Так што, ну фактычна гэта вялікая перашкода, думаю. Пры тым трэба сказаць, што гэта была асабістая пазіцыя Каліноўскага, паколькі можна было зусім інакш. Гэта прыклад даў Людвік Звяждоўскі Тапор, калі ўзяў горкі, то сказаў, што неважна, хто якога веравызнання, цяпер свабода ўсім будзе. Становішча зусім памяняў указ цара Мікалая I, у выніку якога праведзены быў сынот у Полацку ў 1839 годзе і адбылося далучэнне уніятаў да праваслаўнай царквы. Але трэба сказаць, што гэтая падзея прайшла мірна. Не адбылася гэта без ахвяраў, паколькі сасланых было шмат святароў у ўнутраныя расійскія губерні, тыя, якія не згаджаліся на прыняцце праваслаўя. Сям там былі хвалаванні, але ўсё гэта у параўнанні з тым, якім чынам уводзілася уніяцкая вера і тыя ўсе казацкія паўстанні, то няма ніякаго параўнання. Такім чынам Каліноўскі дзейнічаў ўжо ў пакаленні пасля вяртання уніятаў у праваслаўе. І тут трэба сказаць, што былі нейкія настроі, асабліва на гарадзенчыне, дзе ён дзейнічаў, про уніяцкія сярод насельніцтва, але ён іх яўна пераацаніў. Пры тым, абсалютна гэта не магло дзейнічаць па ўсёй Беларусі, асабліва ўсходняй, там нічога такога блізка не было. Ён проста у вялікай ступені глядзеў назад, за сябе, а не ў будучыню. Яму марылася Рэч Паспалітая, яму марылася уніяцкая вера, як веравызнанне беларусаў. І можна сказаць, што ён змагаўся за мінулае, хутчэй, чым за будучае.
У 2017 годзе ў часе раскопак ля вежы Гедыміна ў Вільні была знойдзена магіла з целамі. Як цяпер ужо даказана паўстанцаў, літаральна некалькі дзён назад літоўскія вучоныя з дакладнасцю ў 95% сцвердзілі, што ідэнтыфікавалі якраз парэшткі Кастуся Каліноўскага. Яшчэ крыху раней узнікла пытанне, на якіх мовах будзе напісаны помнік на магіле Кастуся Каліноўскага. Першапачаткова планавалася на літоўскай і польскай. Беларуская дзяржава ніякім чынам не ўмяшалася ў гэтую справу, ніякім чынам не зарэагавала, толькі актыўнасць беларусаў Вільні, актыўнасць некаторых актывістаў беларускіх прывяла да таго, што міністр культуры Літвы Міндаўгас Кветкаўскас згадзіўся на з'яўленне яшчэ беларускай мовы. Ці Беларусь як дзяржава мусіла б далучыцца да гэтага працэсу ўшанавання памяці паўстанцаў?
Безумоўна, так, бо калі нават не лічыць Каліноўскага героям абсалютна станоўчым, то трэба сказаць, што чалавек як умеў, так змагаўся за такую Беларусь, як ён сабе уяўляў, вядома, як частку Рэчы Паспаліта, якую ён Польшай называў. Тым не менш, нельга з яго рабіць наадварот ворага беларускага народу. Ён жа шчыра любіў гэты народ. Но калі б ён не любіў гэтага народу, не напісаў бы апошніх сваіх словаў на беларускай мове. То для мяне ясна, і мы павінны яго ўшаноўваць. Толькі трэба яму вызначыць месца ў нашай гісторыі, паказаць, што былі іншыя. Я ўжо 10 гадзі показваю, что была и прорасійская плынь, и нельга ее откидать так само, как с таким другим по-суседску народженным героем, профессором Михаилом Каяловичем. Но той был як лустрана і адбічо Каліновська, усё наадварот. Каліновскі не любіў православных, Каялович католікаў. Абодва змагаліся, то ж Каялович таксама захвачіў расійскі ўлады арганізаваць паспалітае рушэнне з беларускіх селанаў. Ну і наогу пра расійскі элемент. Іншыя пісалі прапагандавыя пісьмы на беларускай мове. Таксама лічу, што таксама мусім улічваць, калі хто пісаў супроць Расіі, то і тыя, хто пісаў за Расіяй. Гэта ёсць нашая гісторыя. Мы павінны проста з гэтага рабіць высновы, што не меў рацыі ні Каліновскі, ні Каялович. Трэба ў беларускай гісторіі шукаць тое, што супольнае, што нас яднае. Тады яшчэ гэтага не было, таму я не лічу іх нацыянальнымі героямі. Нацыянальныя героі – то для мяне тыя, якія змагаліся за Беларусь, а не за то, як Беларусь належала да Польшы ці да Расіі.
Ці можна тады сказаць, што тыя падзеі і тыя героі таго часу, 60-х гадоў, заклалі некі падмурак да таго, каб пад канец 19-го стагоддзя пачала фармавацца нацыянальная эліта, беларуская эліта, з'явілася пакаленне тых, которые змагаліся ўжо за Беларусь?
Лічу, што якраз наадварот. Каліновскі і Каялович запознілі беларускі нацыятворчы працэс на адну пакаленне. Толькі калі людзі з'явіліся, для якіх веравызнанне не было важнае, важная была мова, культура, тады беларуская нацыя ўзнікла як мадэрная.
Памяць Кастуся Каліновскага сёння традыцыйна ўшаноўваюць беларусы Віленшчыны, якія складаюць кветкі на Лукіскім пляцы пры месцы пакарання смерцю. Увосень цела аднаго з кіраўнікаў паўстання 1863-64 гадоў, народжанага ў Мастаўлянах на Беласточчыне, спачне на віленскіх росах побач з іншымі пакаранымі смерцю паўстанцамі. Наша сённяшняя сустрэча набліжаецца да завяршэння. Прыгадаю толькі пра ўрачыстасці з нагоды Дня волі, 101-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі, якія пройдуць у Беластоку. Спярша ў Беластоцкай царкве Яна Багаслова па вуліцы Герберта пройдзе літургія і малебен за беларускі народ. Пачнецца ў 10 гадзін. Пазней а 15-й у кавярні «Змяна клімату» пройдзе ўрачыстая сустрэча, спалучаная з канцэртам беларускага барда Андрэя Мельнікава. А заўтра ў сувязі з трансляцыяй у эфіры польскага радыё «Беласток» баскетбольнага матчу беластоцкіх «Жубраў» з «Радамскай Росай». Час беларускіх перадач у нашым эфіры зменіцца. Пажадальная песня пачнецца ў 19.05, пасля яе ў 19.30 пад знакам пагоні, а завершыць блок беларускамоўных перадач – духоўныя сустрэчы, якія распачнуцца ў 19.45. Сёння для вас працаваў Зміцер Костін. Пачуемся ў эфіры.
И ты за им подняться захотел. Было яшчэ нічога невядома. Ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна, ці просто да вясковага вакна. Смерть зажарня, и помолчит знаёма. Got it.